тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қараша айының 10-шы, жексенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайық. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Тараздағы жарылыстан кейін Қырғызстанмен шекарада қауіпсіздік күшейтілді. Италия Берлусконидан кейін жаңа үкімет құру келіссөздерін өткізіп жатыр. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия президент сайлауын өткізуде. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметі Тараздағы террорлық актілерден кейін Қырғызстанмен шекарадағы қауіпсіздік шараларын күшейтті. Бұл туралы Итартас агенттігі хабарлап отыр. Хабарлар қарағанда қауіпсіздік жағдайлары елдің басқа да аймақтарында, оның ішінде Астанада күшейтіліп отыр. Сенбі күні Тараздағы жарылыс пен атыстардан 5 полицияны қосқанда 7 адам қаза тапты. Жихад жариялау идеясын ұсынған 34 жастағы жігіт соңында өзін жарып жіберді, деп хабарлады ақпарат агенттіктері. Тағы 2 полиция қызметкері оқ тиіп жараланған. Бұл оқиғаға қатысты терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысын Ішкі істер министрлігі өз бақылауына алған. Тараздағы жарылысқа да жауапкершілікті халифат сарбаздары тобы алып, мұндай жарылыстар жалғаса беретінін мәлімдеді, деп ақпаратты Deutsche Press агенттігі хабарлап отыр. Тараздағы қантөгіс соңғы 2 аптада болып отырған екінші террорлық жарылыс 31 қазанда Атыраудағы облыстық әкімшілік ғимаратына жақын жерде жасалған 2 жарылысты осы халифат сарбаздары исламшыл тобы өз мойнына алып, бұл Қазақстанның дін туралы заңына қарсылық деген болатын. Италия президенті Джорджо Наполитано бүгін елдегі саяси партиялармен кеңесулер өткізіп, премьер-министр Сильвия Берлускони кеткеннен бергі өтпелі үкіметті басқаратын адамды белгілеуі керек. Хабарлар қарағанда, еврозонадағы қарыз дағдарысына үлкен үшел ұшырағаннан кейін Италия үкіметін басқаруға еуропалық комиссионер Марио Монти келуі мүмкін. Сенбі күні Римде көптеген адам Сильвия Берлусконидің даулы жағдайда қызметінен кеткенін тойлап жатты. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия президент сайлауын өткізіп жатыр. Елдің орталық сайлау комиссиясының басшысы дауыс беруге 11 кандидат түсіп отырғанын айтты. Қазіргі президент Эдуард Какоитыға 3-ші мәрте сайлауға түсуге тыйым салынған. Какоиты мен оның жақтастары Схинвали әкімінің бірінші орынбасары Алан Котаевты қолдап отыр. Мәскеу оңтүстік Осетияның төтенше жағдайлар министрі Анатолий Бибиловты қолдауда, ал оңтүстік Осетияның солтүстік Осетиямен бірігіп Ресей Федерациясымен қосылғанын қолдайды ол Анатолий Бибилов.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама экономикалық өсімді күшейтуге бағытталған ғаламдық саммитте тынық мұхит аймағында еркін сауда кеңістігін құру туралы ұсынысты алға тартты. Сенбі күнгі Гонолулудағы Азия тынық мұхит ынтымақтастық саммитінде Обама тынық мұхит аймағында АҚШ-тың жетекшілігін күшейтетін еркін сауда келісімінің жоспарын ұсынды. Обама сонымен қатар Қытайды сауда мен ұлттық валютаға қатысты тәртіпке шақырып, егер олай болмаса, оған қарсы шараларды жүзеге асыратындығын ескертті. Бірақ Қытай президенті Ху Цзинтао қазіргі бар келісімдеріне негізінде жұмыс істейтін сауда жоспарын ұсынып отыр. АҚШ президенті Барак Обама өзінің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесіп, тараптар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты ортақ ұстанымға келгендерін айтып отыр. Гавайидегі Азия тынық мұхит экономикалық ынтымақтастық саммиті аясында кездескен екі ел президенті зымыран қорғанысына қатысты да келіссөздер өткізген. Бұдан кейін АҚШ президенті Қытай жетекшісімен кездесіп, Иранды халықаралық міндеттемелерін орындауға шақырған, бірақ Ресей мен Қытай президенттері кездесуге кездесуден кейін қоғам алдына шығып Иранға қатысты ұстанымдарын айтпады. Араб лигасының шешіміне қатысты президент Башар Аль-Асадты қолдайтын сириялықтар наразылық шарасын өткізді.